Já, verið hjartanlega velkomin hér í þetta fyrsta podcast frá mér. Það sem ég bara er að testa þetta hérna fyrsta skipti, að þá hef ég ekkit svona sérstakt að segja, annað en að mér finnst þetta podcast vera svolítið sniðut og maður geti jafnvel nálgast fullt af fólki og með þessum hætti. Það er gaman að þessu. Ég veit ekki alveg, ég ætla að prófa að setja ykkur lög og annað hérna inn og finna út hvernig þetta fungerar. Annars bara sé ég til hvort ég mun setja inn ykkur podcast núna á næstu dögum. Þangað til, hafið það gott. Bless.